Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on hirmus ilus, nii et ma tean küll, mis laulu ma tahaksin praegu. Võibolla ka ise kaasa ümi seda, aga mõni teine kord, sest see on meie riigi ilm ja tõenäoliselt ei ole ta veel nii ilus, kui ta on mõne päeva pärast. Uudiseid tuleb, uudiseid läheb, üks hullem kui teine, tähtsamad uudised ikka pühapäeva õhtul, et näidata, et meie juhid ei maga ka mette, vaid teevad kõvasti tööd ja ülejäänud uudised, mis panevad mõtlema mõneti selle üle, kas ei oleks äkki targem siit üldse jalga lasta, neid tulevad siis avalikult, no mida ma siin näen. Viimsi vallas asub kohalik lihapood, kus müüakse muudele toidukaupadele lisaks värsket piima. Niisugune kena uudis on ilusti väljas ja no mis võib inimestel olla värske piima vastu, aga kui inimene midagi tahab, siis leidub teine inimene, kes tahab selle eest raha. Mõne aja eest oli selle viimse poe uksel aega ajalt näha silti, müügil värske piim. Panete tähele, aega ajalt. Tänu sildile teadsid elanikud, millal poodi värsket piima otsima minna, millal mitte, aga nüüd võttis viimsi vald kätte ja kuulutas selle sildi reklaamiks ja nõuab poelt reklaamimaksu tasumist. Ja ei luba maksmata jätmisel silti väljas hoida. Ilmselt jah, ega see rahaline seis kõigil niisugune väidetaval poel ka ei ole raha nii palju, et saaks selle sildi eest maksta ja tont seda tea, mis siin on, aga väga ilusti ütles Viimsi valla kommunaalameti juhataja Alar Mikk. Tulenevalt Viimsi valla reklaamimäärusest, mis nüüd iljuti vastu võeti, on piimareklaami puhul tegemist välireklaamiga, mis küll asub hoones sees, aga on avalikusele suunatud ning seda käibe või müügi suurendamise eesmärgil. Nagu te saate aru, käibe või müügi suurendamine, see on eesmärk, mille eest tuleb trahvi maksta. Tegemist on igal juhul reklaamiga. Ja siis on veel üks ütlemine, et Viimsi vallas on üleval olnud teisigi talutoodete reklaame, mis on A4 paperil ja nende eest on kenasti reklaamimaks tasutud. No Viimsi valla majandusseisu iseloomustab see, et mis siis need kõnealused summad on. Selle A4 või kuni poole ruutmeetri eest on siis reklaamimaks 17 senti. Ööpäevas. Mille kasseerimine annaks muidugi mõnele inimesele tööd juurde. Teisalt olukorda näitab ka see, et kui pood seda maksta ei taha, et reklaamisummasid arvestatud ei ole, siis võib öelda, et enam ei ole sõnu ka mitte. See on siis nüüd niimoodi ilmastikus sellest, mida silm näeb ja mida pea ei võta. Samas on ka toredamaid teateid, näiteks tuli üks kiri, mille võib siin natukene närvirahustuseks ka aeglasemalt ette lugeda. Moodustasime sõpradega 2009. aastal MTÜ Dionysose sõprade selts, mille põhikirjalisteks eesmärkideks on vana Kreeka jumal Dionysosega seotud traditsioonide ja kommete tundmaõppimine ja tutvustamine. Täpsema programmi lisan kirjale. No kuna see on sinna kirjale lisatud, seda ma praegu ette ei loe, aga kui inimesed tunnevad huvi, siis võibolla juba homme. Üritame luua traditsiooni, et käia üks kord aastas koos toredatel üritustel, mille ise sisustaksime nii vaimu kui ka muu joogi ja toiduga. Vaimu jooki, see on sest hea termin. Esimene tore seminar või sümpoosium oli 2009. aastal, kus teadur Märt Läänemets rääkis viina, ehk siis alkoholi tarbimise kultuurist vanas Hiinas. Professor Tarmo Kulmar tegi ettekande Dionüsose kultusest ja Arho Turku esitas ettekande sümpoosiumi mõistes sisust ja tähendusest. Üritus oli meeleolukas ning toimus vabas vormis. 2010. aastal toimus analoogne üritus Tartus jahimeste saalis Vilde Pubis, kus lisaks väikesele söögile ja joogile toimusid järgnevad ettekanded. Professor Walter Lang rääkis õlle arheoloogiast. Dotsent N. Kasak tegi ettekande, misle pealkiri ladina keeli on In vino veritas. Lisaks pidas Raul Veede kõne teemal kultuuri lätete vulinal. Peale eeltoodud kõnelejate võttis sõna kunstnik Navid Rolla teemal Dionüsose mõju kunstile. Meeleolukas üritus koos huvitavate diskussioonidega jättis kõigile kustumatu mulje. Eelmine aasta toimus analoogne üritus Tartus Kaluritänav 2 Nordea Pangamaja konverentsi saalis. Seekord olid kõnelejateks professor Aavo Valdur Mikkelsaar huumor, geneetika ja alkohol teemal. Professor Maia Kivisaar alkoholilembusest loomariigis ning Jüri Liiv, mine siis, söö oma leiba rõõmuga ja joo hea südamega oma viina, sest juba Jumala meel on hea sinu tegude pärast. Koguja 9.7. Karskusühingud kui saatana käepikendus maa peal. Tagasiside oli ääretult positiivne, ja hetkel tegeleme Kreeka jaoks moraalse toetuspaketi välja töötamisega. Võt oma vahel öeldes sellega on nii mõnigi asi paika pandud ära öeldud lahendatud. Kui meie abi kellelgi on vaja, siis selleks, et me ise pärast selle abi andmist ennast abituna ei tunneks, toetame kõiki moraalselt, kui vaja, siis 2 korda päevas. Minu pärast laseme kas või, noh, vabrikuid meil eriliselt enam ei ole, mille tuututamis kuulda oleks, aga võiks kokku leppida niimoodi, et aumehed nagu me oleme, iga päev kell 12 hetkeks mõtleme, et toetam moraalselt ja niimoodi mingugi. Aga täna on meil kätte jõudnud juba 17. Jumada 1433 või 8. mai 2012, ehk siis 17. jüür 5772 või 8. lehegu 10228 ja juuliuse päev on 2.455.969. Nii need päevad lähevad. Mäletate, alles see oli vist 1886. aastal ikka sel samal 8. mail, kui USA's Atlantas hakati apteegis müüma Dr. John Pembertoni leiutatud võigast jooki Coca-Cola, mis oli siis hoopis teissugune. Ta oli roheline ja tal oli mitu muudki huvitavat omadust, aga nüüd leiti, et töötava rahva tungival soovil, olgu ta rahvale ära tuntavat värvi, mida näeb tihemini, noh ja nii edasi. 1925. aasta jälle tore sündmus, tõisi Eestis, aga selle eest õiglane. Kuulutati välja makseraskustesse sattunud Harju Panga pankrot. See kompromiteeris muidugi mitmeid prominente, sest tulid välja kuritarvitused panganduses. Panga asutajate seas oli ka Konstantin Päts, hiljem liitus aktsionäridega Johan Laidoner ja siis läks lahti. Alguses hästi töötanud pank oli juba eelmisel aastal raskustesse sattunud ja siis oli tõtanud appi legendaarne ameeriklane Armand Hammer. Tagantjärele on no vähemalt süüdistatud ja süüdistused ka ümber lükatud, kohati mitte kõik, aga ikka ja natuke, aga juttu on olnud selles, et Harju Pank tegeles Venema bolševike rahapesemisega. aga no ega raha ei haise, mis tast ikka pesta. 1935. aastal saabus riigivanem Konstantin Päts Truskavitsi sanatooriumi Poolas. 1942. Nõukogude vangistuses hukati kindral leitnant Nikolai Reek, no eelmise nimega siis Pazõkov. Samal ajal juhtiv Suurbritannia juutide ajalehte Jewish Chronicle kirjutas, meie, juudid, oleme olnud Saksamaaga sõjas alates Hitleri võimule haaramise päevast. Oleme jõudnud 1945. aastasse, mil kirjutati alla Saksamaa kapitulatsiooni akt. Teise maailmasõja, no ütleme ametlik lõpp, Euroopas oli sündinud ja kui te nüüd natuke mälu pingutate, siis te saate aru, kes võitis. 1955. aasta Argentiina Eesti võitlejate koondise esimeheks valiti Hugo Holm. 1990. Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu seaduse Eesti sümboolikast, millega tunnistati kehtetuks nimetus Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja taas kehtestati riigi nimena Eesti Vabariik. Ühtlasi muudeti kehtetuks ENSV lipp, vap, hümn ja ülemnõukogu ja valitsus. No need nimetati ümber siis vastavalt Eesti Vabariigi ülemnõukoguks ja Eesti Vabariigi valitsuseks ja esialgu mingisuguseid olulisi muutusi ei tehtudki, aga noh, ise saate aru. Mis on mujal maailmas sündimas? Sündimas on see, et näiteks Liibüa pealinnas Tripolis algab täna kohus koguni Venemaa kodanike üle, kes remontisid tanke. Neid süüdistatakse Muammar Gaddafi režiimi toetamises. Eelmise aasta 27. augustil pidasid progressiivsed ja takistamatud üles tõusnud kinni Venemaa kodanikud Dolgovi ja Šadrovi. Koos nendega võeti vahi alla veel mitmeid Ukraina ja Valgevene kodanike, kokku 25 tükki. Kogu rühmale esitati süüdistus sõjatehnika taastamises, mida Gaddafi režiim kasutas Liibüa rahva hävitamiseks. Noh, Gaddafi, jah, ma ei tea, üldiselt siis restaureerimise eest kohtu alla. Venemaa saatkond sekkus, vahepeal lasti juba mehed vabaks, aga 6. septembril vahistati nad uuesti ja süüdistati uuesti Gaddafi režiimi tankide remondis ja moderniseerimises. Nii tema on. Heidame pilgu sinna poole, kus on mitmed kanged tegelased. Tiit Madisson, Risto Teinonen ja kes seal kõik veel on, Eerika Salume on seal ja ma ei hakka pikka nimekirja ette lugema, sellepärast, et saate aeg on ka mõneti piiratud vähemalt ööpäeva pikkusega, aga no on nagu on. Mille daamid ja herrad, korterite hinnad Hispaanias on languses. Aastataguse aprilliga võrreldes on langus 12,5% 2007. aastaga võrreldes. No siis oli see enam vähem haripunkt, jah. 2007. aastaga võrreldes on hinnad langenud enam vähem, et vaata 30%. Kui täpne olla, siis 29,3%, see on kohaliku statistika ameti info. Pealinnas ja teistes suuremates linnades aastane langus 13,7%, Vahemere rannikul 14,3% ja tipuga võrreldes on sealsed korterid siis kaotanud hinnast üle 37%. Vaat niimoodi elatakse, kuna hinnad on niimoodi langenud, siis võiks ju mõelda, mine sa tea, äkki on hea. Üle uudiste portaal annab samal ajal teada Hispaania suunapealt, mis võib viidata ka, miks korterite hinnad on langenud, et enam kui 2000 Hispaania medõde tahab minna tööle Soome. Algavadki lähipäevil siis soovijatele 4-kuulised ettevalmistuskursused Soomes. Selle käigus õpitakse soome keelt, omandatakse teadmisi soome töökultuuri eripäradest ja nii edasi ja tagasi või kui hispaanlane Soomes või muul viisil. Esimene rühm metodesid selekteeritakse, komplekteeritakse ja nad saabuvad Soome juba oktoobris. Siis nad jaotatakse õige mitme munitsipaalüksuse vahel laiali ja esimese partiiga peaks tulema küll kõiges 60, aga see on nii-öelda piloot. projekti koordinaator ütleb, et osa neist ilmselt katkestab, nad saavad aru, et soome keel ja teine kultuur, need on ületamatud takistused ja lähevad tagasi. Aga hetke seisuga peaks valitsema vähemalt ametlikel andmetel Soomes suurmetodede ja eakate inimeste hooldajate puudus. Tööd on palju rohkem kui töötajaid, millega ma ei taha mitte midagi öelda, aga noh, näed, niimoodi see asi on läinud. Hispaania muide plaanib veel riigi rahaga hakata usinasti päästma Hispaania suuruselt kolmandat panka, bankia tema nimi. Ilmselt pannakse sinna riigi rahakotist miljardeid eurosid, igaüks võib ise rehkendada, mille vastu see hea on, sest kui riik ei kingi pangale miljardeid eurosid, kus kurata laenu võtta saab ja intressi maksta. No igal juhul valitsus on teinud kannapöörde ja leidnud ilmselt, et igasuguse muud projektid on natuke hullemad kui arvata või mine tea, mis nende üritustega seal veel kaasneb, aga jah, nüüd on otsustanud Hispaania lükata mängu riigi raha ropus koguses. Selle tõusude ja mõõnade teema peal ja samuti võibolla ka Dionüsose teema peal tahaks võtta täna ette ühe materjali, mis on tegelikult kirja pandud juba 2011. aastal, millest muidugi ei ole väga palju möödas, aga ikkagi. Aga 2011. ei olnud aeg veel nii küps ja asjad ei olnud nii kaugele arenenud, kui nad on täna ja sellepärast oleks võinud selles kirjatükis kirjeldatud sündmusi pidada absurdseks fantaasiaks, nii nagu paljud inimesed peavad absurdseks fantaasiaks kõike seda, mida ei ütle ilmaliku surnumait ja näoga diktor kuskilt suuremast kanalist. Aga nüüd on olukord peaaegu, et käes ja mine sa tea, äkki need prognoosid, liikumised, viited enam ei tundu nii väga vandenõuteooriatena. Muide iga asi algab teooriast, aga kuna igal teoorial on alguspunkt ja see alguspunkt asub ajas, siis näiteks kui täna tuua välja teooria jaanipäevast, et jaanipäeva ilm on niisugune, inimesed käituvad niimoodi naamoodi ja tugineda ajaloolistele andmetele eelmise jaanipäeva kohta, siis on järgmise jaanipäeva teooria. Teooria ainult jaanipäevani, siis ta ei ole enam teooria, siis ta ongi nagu ta on. Keskkoolis õpetati igasuguseid imelike asju, no nüüd siis õpetatakse midagi keskkooli jäänustes ka gümnaasiumides ja muu hulgas räägiti ka suurest depressioonist, millest paljud arvavad, et huvitab, miks nad siis tablette ei võtnud, oleks kergem hakanud, oleks rõõmsamaks muutunud ja põhimõtteliselt õpetati, et 29. aastal möödunud sajandil käis börsi krah puraki. Inimesed, kes olid rikkad, hakkasid selle krahi ja depressiooni mõjul hüppama alla pilvelõhkujate katustelt ja ülejäänud inimesed olid vaesed, meeles on ka paar-kolm pilti pikast järjekorrast, noh, mõnikord on pildi alla kirjutatud supisaba, siis jälle töösaba, siis jälle ei tea mis saba, aga järjekord oli. Nii tema oli ja ega see ei ole ka suurt targem kui noh, mis on teile jäänud meelde vanast Egiptusest. No, see, et kõik inimesed olid külje pealt, mingisugused imelikud märgid, püramiidid, sfinksi õllitas kaugusse ja kõik. Ja üldiselt on needki teadmised täpselt sellised, et igapäeva elus neid kasutada suuremat ei anna, kuigi kui sa midagi näed, tunned ära küll. 1929 oli see aasta, kui aktsia turgu kas tabama lainetus, lainete seeria esimene laine mõnus langus, järgnes toibumine ehk pisuke tõus ja siis tuli suti suurem langus. No ja kolmandale sellele lainele tuli juba mitu väiksemat üles alla kõikumist, kuni siis jõutigi 33. aastaks, madalseisu. Noh, turg oli mõõnas. Häälitsus, mis lihtsurelikule ka suurt midagi ei ütle, aga noh, äri läks halvasti ja raha nagu ei olnud ja nii edasi. Kui niisugust krahi lainetust lähemalt vaadata, sellele võib ju läheneda ka alati, kui midagi on uurida, tuleb ju kuskilt välja nagu klaverpõõsast teadlane, näituseks Elioti terve laine teooria, et kui laine tõuseb, siis laine ka vaob ja nii edasi. Laine teooria aluseks on siis Eliotil kasvu ja languse järjepidevus, et mis on tõusnud, see kukub alla tagasi kohe nagu gravitatsiooniga. Aga ühiskondlike nähtuste ja psühholoogiliste massikäitumise nähtuste puhul siin on terve hulk kummalisi põhimõtteid, võiks öelda lausa printsiipe, mis neid tõuse langusi veavad. Esteks, nagu ma olen juba kolm korda öelnud igale, tegevusele järgneb vastupidise toimega tegevus. See tähendab, et kui sina tõmbad kopsud õhku täis, küll sina ka välja lased selle õhu. Või kui sina oled kopsud tühjaks löönud, siis ega su närv lõpuni vastu ei pea, ühel hetkel hingad sisse ikka. Pärast iga kasvu tuleb langus, pärast igat langus tuleb kasv. Kasvavat muutus nimetatakse impulsiivseks laineks ja see langus on siis korrigeeriv laine, ühesõnaga, kui teie hakkate vähem palka saama, siis teie palka korrigeeritakse, aga kui rohkem, siis on tegemis mingi impulsiivsusega. Eliot muidugi tegi kerge laiendi teemale ja leidis, et masside käitumine allub samasugustele kummalistele seadustele ja ei ole tähtsust, kas mass koosneb ainult noh, turukauplejatest või börsimängijatest või taimetoitlastest. Eliot, nii palju kui mina aru saan, väitis, et rahvamassi hakkab läbima sotsiaalne järjekindel käitumine. Ekspansioon, entusiasm, eufooria ja selle järel tuleb rahunemine, langus ja masendav depressioon. Niisugune tsükliline värk ja need lainetused toimuvad loomulikult ka rahamängudes, majanduses, turukõikumistes ja kõik. Tehniliselt on majandus väänatav surnud seisu igasuguse pangandustegevusega, piisab sellest, et annad raha hirmsa intressiga välja ja mitte keegi ei suuda seda tagasi maksta, siis kärbitakse palku, siis selgub, et keegi ei taha toodangut osta ja jama kui palju. Ja ikkagi iga langus on võrdne tõusuga, kuskil on see optimaalne keskjoon. Tavaliselt on kolmas laine kõige suurem, sest siis on juba lõvi osaga päris ohmudest aru saanud, et õtsub ju ja katsuks natuke tagasi hoidlikumalt, tasakaalukamalt. Tänase päeva seisuga on meie armsas Eestis, mis veel mõni aeg tagasi, nagu me mäletame, oli ENSV ja ka parasjagu languses, on meie armsas Eestis ka kolmas laine tulemas. Panete tähele, inimesed käivad ringi, räägivad, peetakse nõu, kas ikka anda raha. Ma ju ütlesin saate alguses, moraalne toetus, eriti Kreekale, Hispaaniale. No läitlasi võib ka moraalselt toetada, aga mitte nii väga moraalselt ja mitte nii väga toetada. Nüüd kui see meie langus tuleb, siis peaks see oma pikkuselt, nagu te aru saate, inertsio suureneb olema 2008. aasta omast pikem. Ja kui vaadata nüüd seda sama 29. 33. või 32. niimoodi toimunud kõikumisi, siis tundub, et tuleb ikka päris karm värk. Loomulikult on uskumatu, et on võimalik öelda, et noh, langus tuleb või asjad juhtuvad niimoodi. aga ta tuleb, sellepärast, et tekitatakse inertsiga liikumine, mida ühel hetkel ei saa lihtsalt pidurdada ja teisele poole liikuma panna. See sama Elioti laineteooria põhineb ju mitte börsi käitumisel, sest börs ise on surnud, kui inimesed sealt ära lähevad. See tugineb inimloomusele ja nagu ma juba ütlesin, kolmandast matsust hakkab iga ohmu aru saama, et midagi vist toimub nagu. Olgu tegemist kiviajaga või kauge tulevikuga. Esialgu, kuni see pea kuju ja sisu ei ole oluliselt muutunud, on sündmused põhimõtteliselt ühesugused, sest inimloomust on ilma väga drastiliste meetmeteta väga raske muuta. Ja kui me vaatame nüüd, noh, minu pärast kas või Ameerika tõusu ja langus, küll ta oli 10 aastat tagasi vägev ja võimas ja kuidas graafikud tõusid tippu. Isegi Clinton viis veel graafikuid üles ja siis tuli. No põhimõtteliselt tuli see, et kui ikka üks õige mees on roninud basseini ääres hüppetorni, küll ta sealt alla tuleb ka, kas aeglaselt ja värisevate kätega või õksatades kiiresti ja mulksuga. Nii et ei ole vahet, kas see on nüüd Rooma impeeriumi allakäik või mõne teise oma, nii tema läheb. Aga heidame pilgu ajalukku. 1933 ja ma ei räägi Hitlerist pigem, noh, võiks ju anda vihjeid, et selle aastal kuulutati ka Saksamaale ametlikult sõda välja vähemalt ajalehtedes ja niimoodi suhtumises. Aga 1933. aastal võitis USA kongress vastu ühe vägeva seaduse, Glass-Steagalli seaduse. Ja see seadus oli selleks, et viia läbi pangandusreforme, et pangad ei saaks enam spekuleerida. Igasugused majandusseudotõusud ja hooksad langused on ju pankade käitumise tulemus. Ja ka suur depressioon oli ju kõigest pankade ühislooming. Võib-olla lähipäevadel räägin natukene ka veel kord Föderaalreservist ja muust. Isegi üks tore kiri on sel teemal tulnud. Aga pank dikteerib, kas raha on või raha ei ole. Turg dikteerib, kas see raha midagi maksab või tema midagi ei maksa. Aga alates sellest toredas Glass-Steagalli seadusest on igasugused taiplikumad, noh, ma ei tahaks öelda eksperdi või niimoodi, aga asjast aru saavad inimesed. Nad on öelnud lausa ühes suust, et kui see seadus kehtib, meie ei pea muretsema depressiooni pärast. Rohkem depressioone ei tule. Ja siis unustati ära, miks nad nii ütlema hakkasid. Nad unustasid ära, et depressioone pidurdab see sama Glass-Steagalli seaduse järgimine. Aga kuna järjest rohkem võeti kätest kinni ja lauldi, et depressiooni ei kardame, kardame ja nii edasi, siis venitati mõnuga välja 1980. aastateni välja. Ja ei pandudki tähele, kuidas selle sama ühislaulu ja pärjaki pandi pähe laulmise ajaks, kuidas selle ajal terve hulk suurpankasid on hakanud lobistama, et Glass-Steagalli seadust lõdvendataks või üldse kõrvale lükataks, sest me oleme juba nii rikkad ja me suudame teenida kasumeid nagu 20. aastatel. Me võime mitme kordistada majandust. No, ega kerge muidugi ei olnud, aga siis oli Föderaalreservi juhatuse esimes keegi kodanik Alan Greenspan ja tema aitas veenda talle oma elegantsi ja kordumatu graatsia ja muude vahenditega, selle aegset ühendriikide valitsust ja noh, neid, kes hääletasid, hääletama selle seaduse tühistamise poolt. Eeldus oli see, et me oleme nii rikkad, et me saame käivitada meeletu elamu ehituse, mille tulemusel paraneb inimeste elu kvaliteet, ainult et inimesed peavad saama pankadest laenu võtta. Miljonid inimesed peavad võtma laenu miljoneid dollareid. Ja laenu peavad saama võtta ka need, kes varem ei vastanud laenu saaja tingimustele. Väideti veel, et seadus on niisugune, et kui seda Glass-Steagalli seadust järgida, siis midagi taolist ei tule. Aga seal ju paissid pudrujõed ja piimamäed või oli see vastupidi, vahet ei ole, aga kõik olid lummatud, sest depressiooni ei kardame. Lauldi endiselt edasi. Laulsid isegi kakofoonid. Mis oli muidugi mõneti viga ja mida keegi oleks võinud märgata, sest kui sa laulad meie ühislaulu valesti, siis sa oled sellest ju valesti aru saanud või vähemalt sa käitud laulu meloodia suhtes valesti. Aga konservatiivid nägid, et äri saab ajada, pangandus vohab, liberaalid nägid, et küllab kliente jagub ja Glass-Steagalli seadusele tõmmati vesi peale. Viga tehti ka sellega, et mitte keegi ei vaevunud uurima, et mis põhjusel õieti see seadus kunagi vastu võeti, kas see oli tõesti laus, lollus, mingisugune arengupeetusega fruktide kättemaks tulevastele põlvkondadele, et nad tulevase põlvkonnad kiiresti ei rikastuks. Ja tegelikult, kuna ei uuritud, miks seadus vastu võeti, siis sellega lükati kogu see muna veel kiiremini veerema järgmise, ütleks, suure depressiooni poole, sest mitmel pool on tegelikult jah, niisugust asja näha, kuigi tingimusena mõneti teised, käitumine natuke teine. Pisikene kamp, noh, nii nimetatud marginaale ja tühine vähemus, on juba 90. saadik rääkinud suurest depressioonist ja selle tulekust. Selge ju oli Ühendriikides nii nagu meilgi, et elamu ehitus boom ja suur kinnisvara mull ja igasugustel lagedatel väljadel on lohkudes ehitatud hooneid ja see värk ei saa püsima jääda ja sellega käitutakse aktsiasuru suhtes nagu lapsed Kroonose suhteski. Ja kõige tugevam ohumärk, mida ei pannud ka keegi tähele, oli see, et Alan Greenspan astus tagasi Föderaalreservi juhatuse esimehe ametist. Ei läinud aastatki, kui pauk käis, aga nimetet Alan oli end juba distantseerinud. Ja millal tema seda tegi? 2006. Pärast seda higistab sama koha peal Ben Bernanke. Selge on see, et miski asi ei kuku kokku korraga Koplis, Lasnamäel, Viimsis ja Vändras. Käib järjestiku lainete kaupa ühtlane murenemine, aga kuna inimesed mäletavad ajalooõpikutest ainult, et egiptlased olid külgvaates ja Kreekas olid ilma käteta kujud, siis loevad nad lehti ja usuvad, et majandus on taastunud paremini kui kunagi varem. Minu juurde ei ole see muidugi jõudnud, aga naabril kindlasti on, peaks kaebekirja kirjutama. Inimesed usuvad, vaatamata sellele, et neil on ikka veel tohutud võlad kaela peal ja vaja on maksta enne, kui see majanduslangus uue hoo sisse saab. Nad usuvad, et nüüd ongi juba kergem ja nad ei taha uskuda, et tegelikult hinnad tõusevad. Tänagi tuli ju Eesti Pangalt hoiatus, et kui palkasid tõsta, siis inflatsioon saab hoogu juurde. Meie uus depressioon, kokkukukkumine langus on algfaasis, aga mis tõusnud on, peab ka langema. Kui kukub suur turg, on kukkumine suur, kui väike, siis väike. Aga mis juhtub, kui kukub? No viimase paari 300 aasta kõige suurem turg, see on ikka koletul langemine, tolmupilved, müdin, pladin, madin, nagin, kädin ja... Ja kui praegune tõusulaine, mida millegi pärast nimetatakse taastumiseks, käitub tõesti nii nagu 30. aastatel, siis millal see otsa saab, millal me saame aru, et see ei ole tegelik taastumine, vaid ainult... No, kvantitatiivne leevendus või kvantitatiivse plaastri põhjustatud kergendustunne. Kui palju meil aega on? Kolmas langus oleks pidanud selle jonksu jada järgi jõudma kohale juba 2010. Aasta keskel, aga nagu ma ütlesin, kvantitatiivne leevendus, paneme trükipressi käima, vorbime raha juurde, ja jätame mulje, et kõik on korras. Julgen meenutada, et 71. aastal ongi rahal usuga võrdne staatus, sest kulla katet tal ei ole, tema tagatist peale usu sa kombata ei saa. Ja nii ongi, iga üks oma tõe juures, kes mudib elevandi lonti, kes hoiab kõrva käes ja kirjeldab. Ja varem või hiljem hakatakse uskuma, et õigus on sellel, kes on oma käe pistnud elevandile tagumiku ja ütleb, et siin ei olegi ju midagi, see on tühi. Kolmanda laine tulekut on jah edasi lükatud ja seda saaks võibolla veel edasi lükata, aga igasugune edasi lükkamine on ka omamoodi vinnastamine, kui see laks siis ükskord lahti läheb, siis me sukeldume kohe enne olematult mõnusatesse kohtadesse ja... Ja loeme võibolla kunagi, mäletate eile ma rääkisin, et kartulid saab kasvatada ka rõdul, et valitsus andiski hellalt ja hoolitsevalt mõista, et kalagi võib kasvatada rõdul või vannis ja nii edasi. No neid nippe on palju. Kvantitatiivne leevendus saab ühel hetkel otsa, sellepärast, et poodi minnes on kott raskem kui poest tulles. Eliotti laine teooria järgi, ma võin siin muidugi mööda panna, aga see langus, mis nüüd tulemas on, peaks kestma, vaata, et 2020. välja või äärmisel juhul natuke vähem, kuigi tõenäoliselt ajakirjanduses kajastatakse seda väga lühikesel perioodil. Need inimesed, kes olid elujõus ja arusaajad, 29. aastal möödunud sajandil. Ega meid eriti palju ei ole ja ega nad vast eriti jutukad ka ei ole oma mälestusi niimoodi ette kandma. Aga ajalooraamatud on ja kui tõmmata paraleele, siis võib ju midagi välja rehkendada. 2008. aastani oli vaimustus, suhteliselt vaimustus. Ja siis algas langus, mille vilju me praegugi naudime. Langus jätkub. Maniakaalne või anekdootlik turukäitumine tegelikult algas juba oma eufooriaga 70. keskel. Aga see maania, see eufooria jätkub. Igasugused aktsiaturud ja dividendid on üles bluffitud, ülehinnatud. Ja kui töötutele inimestele antakse laenu, et nad saaksid osta ilma sisse maksuta maja või paar, siis on ju loogiline eeldada, et midagi tuleb. Võlgade kasv on jõudnud vaata, et rekordtasemele, sellest muidugi avalikult ei räägitakse jupikestest, et näe, naabri pitsu ei ole kellelegi võlgu, küllab siis mina ka ei ole ja nii edasi. Aga selle tasumata võlgade hulka ei ole võimalik tagasi maksta või isegi ütleme teenindada. Ja see toob kaasa masenduse, sest üldiselt midagi nagu süüa on, aga see võlasumma ja muu värk siin selja taga. Ja see negatiivne meeleolu koos turulangusega, see viib
muide mingisugused pääsukesed juba olidki, et keegi ütles, et aga ärgem rehkendagem Eestiski SKP-t, katsume vaadata, mis see rahvuslik kogu toodang oli, et meie ekspordi alla ei lähe need vagunid, mis ühel poolt riiki sisse tulevad, ümber pakitakse ja teisest otsast välja saadetakse, et see ei ole meie eksport, et see on praiesdom, nagu vanasti öeldi. Väikesed apsud, suured apsud ja langus tuleb suhteliselt sakiline. Ühiskonna meeleolu kipub negatiivseks minema. Negatiivse meeleolu lisaväärtus on ühiskondlik rahulolematus ehk kooris negatiivses meeleolus viibimine. Inimesed on ju näinud ja kuulnud, meie õigused kasvavad politseis. Ahistatakse kõiki neid, kes peavad suutma teha kätte kõverdusi. Marianne Mikko kirjutab rahvusringhäälingu tähtsamasse organisse. Määrati ainult mehed. See ei ole õige, üks organ ei saa olla ainult mehine. Okei, Marianne Mikkole teen ettepaneku valida rahvusringhäälingusse kõige suurema organiga naine ja siis peaks olema kõik probleemid ka lahendatud. Niisuguste õiguste ja võimsuste tingimustes avastatakse korraga, et õigusi hakatakse piirama. Enam ei võeta balletikooli plikasid kraavi kaevama isegi, kui nad väga tahaksid, vaid sinna pannakse mingisugune vennikene, kellel ka muskulatuuri on ja kes selle tööga kursis on. Ja varem või hiljem niisugustes tingimustes me seisame revolutsioonilise situatsiooni veerekese peal. Ja kui inimesed panevad tähele, et nad ei saa, mida neile lubati, et ei ole viie rikkama riigi hulgas või isegi kui oleme, aga süüa ei ole, siis otsustatakse käituda loomariiklikult, ehk siis võtta ise, kellelt võimalik nii palju kui vaja, parem kui kõik. Kui me vaatame praegu Euroopas toimuva peale, ka selle peale, et väljas sisse rännanuid tahetakse välja tagasi saata, siis peaks ju protsess olema ilmselge. Ja inimesed hakkavad varem või hiljem paperitükkide asemel hindama seda, millel on väärtust. No võibolla esimene faas on kulla palavik, ostame kõik kulda ja siis avastame, et isegi kui me kulla kevadel maha paneme, ei pruugida sügisel isegi alles olla rääkimata sellest, et ühe tükki asemel on kaks tükki. Buratino ka lollide maal on tore, aga kui kõht läheb tühjaks, siis tuleb nut peale ikkagi. Langus tuleb jah, nii nagu laulgi ütleb, küll on kena, kelgu ka, jonkadi, sakiline. Pangad ei kukku kokku korraga, lagunevad kummalisel kombel, tõstetakse üle riigi raha pankadesse, võtame kas või Hispaania näite ja võidavad ainult need või õigemini ei kaota päriselt ainult need, kes suudavad toota midagi, mida on vaja. Aga need, kes elavad suurlinnades, need on olukorras, kus rõdu enam ei aita, sest talveks tuleb lumi peale ja me hakkame märkama ebameeldivusi nii toidukaupluste kui kaaskodanike läbi. Kuritegevus kasvab ja spekulatsioon mitte vabaturu mõttes süveneb. See ennustus on muidugi äärmuslik, aga kui see on õige, siis hakkab mul küll õudne lase või jalga. Igal juhul natukene võiks nagu valmistuda. Kuidas? Ma ei tea. Võiks ju öelda, et lõpetage likviidsuse likvideerimine ja tehke midagi mõistlikku. Ma ei tea, soolake midagi sisse ja pange jahedasse kohta, kui teil on. Siis peaks olema inimestel midagi, mida saab millegi vastu vahetada. Noh, raha, väärismetallid, ma ei tea, mis. Raha võib kaotada täielikult väärtuse, võibolla läikivaid asju veel tahetakse, võibolla on oma ette väärtus kunagi klaasis piimapudel, millele saab kummist korgi peale panna. Ja mõnes mõttes võiks ju vaadata ka ringi lausa isanoalikult, et kas kuskil on niisugune paik, kuhu põgeneda, mis jääb nendest mõjudest puutumata. Pauk on tulemas. Kui vaadata ladviku poole, siis ära seda ei hoia. Kas või noh, pisikene tühine tunnusjoon. Reinsalu ei jaga militaarvärgist midagi, ütleb Riisalu, no mitte muidugi nii absoluutselt. Aga see koht peab olema IRL-i käes, seega peab niimoodi minema. Noh, ja kui vaadate siia juurde Marianne Mikkot, kes ütleb, et ütleb, mis ta ütleb, aga öelnud ta niimoodi on ja olen minagi oma seisukoha öelnud, et tööd tehakse ikka rohkem selle abil, mis on kõrvade vahel, kui selle abil, mis on jalgade vahel või muidu võiks öelda, et Marianne Mikko ise ka oma kummalise käitumisega soodustab seda, mille vastu ta näiliselt võitleb. Hoidkem pöialt, et asi läheb natuke teistmoodi ja ärge võtke mu sõnu tõsiselt, sest mina, kui natukene pessimistlik, olen ise ka rõõmus, kui mu prognoosid valed on, aga minu daamid ja herrad ukse kella oli kuulda, nüüd me oleme selles seisus, et korraks pane mängima muusikapala ja siis õnnestub meil tõenäoliselt Andro Roosiga rääkida suti lustilisematest asjadest.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina stuudios üksi. Stuudios üle pika aja, mis ei olegi nii pikk kui pikk ta oleks võinud olla, sest issanda silmis on kõik vaid üks ainukene hetk. On siin Andro Roos ja Andro. Täna võiks natukene targutada ühistegevusest, ajutegevusest ja kõigest muust niisugusest, mis kuidagi ühest küljest on atavistlik ja teisest küljest on juba geneetiliselt moondatud. Võtame näiteks Eesti Vabariigi, mis teoreetiliselt peaks olema eestlaste ühistu, ühise eesmärgi nimel ja kui keegi praegu vaidleb, minge vaielge endaga, aga teises toas ärge edasi kuulakegi. Eestis üks grupp eestlasi kehtestab väidetavalt teise gruppi eestlaste huvides seadused, mida see teine grupp eriti nagu täita ei tahaks. Ma pean siin silmas kõiksugu maksusid ja muid übernööke ja paneb kolmanda gruppi eestlasi kontrollima, et see teine grupp täidaks demokraatlikult selle esimese antud korraldusi vähemalt ühe valimistsükli piires, sest kaugemale demokraatiaks nimetatud väärareng ei küündi. Mida sina selle kohta ütleksid?
No kirjeldus tegelikult, kui ettevõtte tasandilt vaadata, vastab ju tegelikult aktsiaseltsi olemusele, sellepärast, et on aktsiaseltsil ka üks väike grupp, kes kehtestab suurema gruppi ehk klientuuri üle mingisugused reeglid, no näiteks hinnakirjad, kaubavaliku. Nüüd sellel samal klientuuril jääb üle ainult letti vaadata ja tegelikult kas siis nõustuda või mitte nõustuda selle kaubavaliku ja hinnatasemega.
Et ja see on muidugi klientuuri huvides.
No seda öeldakse, et klientuuri huvides sellepärast, et kuigi majandusteadus ütleb seda, et ratsionaalne ettevõtja püüab oma kasumit maksimeerida, siis propagandas reklaamides räägitakse ikka sellest, kuidas ettevõtted kõik klientide huvides toimivad. No vaadake kas või nende ettevõtete kodulehekülgi missioone ja visioone, et kõik on ikka selline kliendi keskne, aga reaalsus on ikkagi selline, et ettevõtja tahab maksimeerida kasumit ja kliendil on siis valida, et kas ta võtab selle, mis leti peal on täpselt selle hinna ja selle kvaliteediga või ta ei võta. Riigi puhul see asi toimib ka täpselt samamoodi, et inimesel või kodanikul siis on valida, kas ta jääb Eestisse, lepib selle poliitikaga või tegelikult läheb siit kodumalt ära ja väga paljud ongi ära läinud. Nüüd teine variant ära minemisele või teine alternatiiv ära minemisele on loomulikult ühistuline tegevus ja see saab alguse väga väiksest tasandist, kõigepealt oma linnas vallas ühistute loomine, nende arendamine, aga lõptulemusena loomulikult riik kui rahva tervik, see peaks toimima ühistuliselt ja ideaal on sinna tegelikult välja jõuda. See peaks olema see ideaal, aga teine küsimus on nüüd selles, kas inimesed seda ka soovivad või pigem küsida, et kui suur hulk inimesi seda soovivad. Sellepärast, et suheldes nüüd üliõpilastega näiteks, paraku on tendents selline, kus ma näen eksamil seda, et oma arvamust väga üliõpilastel ei ole. Näiteks minu eksamid on üles ehitatud tavaliselt selliselt, et ma ei küsi mingisuguseid otseseid faktiteadmised, mis aastal üks või teine raha kasutusele võeti või millal üks või teine raha reform toimis või mis on raha definitsioon või panga definitsioon. Et see mind ei huvita, seda ma saan ise ka lugeda konspektist ja kus ma tahan. Aga mind huvitab just see tervik pilt, mida ma nõuan ka üliõpilastelt ja ma nõuan vastamisel seda, et üliõpilasel oleks oma arvamus. Paraku on üksikud näited ainult kogu selle 5 või 6 aastasest ajaloost, kui ma ülikoolis olen õppejõuna tegutsenud erinevates ülikoolides, kõrgkoolides. Et seda oma arvamust võib-olla on olnud kuskil seal 10-15 üliõpilasel kõikidest nendest sadadest, kes on läbi käinud. Ja noh, selles mõttes seda vaadeldes ja selle üle mõtiskledes võiks öelda seda, et tegelikult suurem osa rahvast, see mass, kas ta üldse tahabki seda, et olla midagi rohkemat kui lihtsalt selle Eesti Vabariigi, tänase aktsiaseltsi Eesti Vabariik klient, kas ta tahab olla selle Eesti Vabariigi kodanik, omanik, liige? Mina natuke kahtlen selles.
Mulle helistas täna üks inimene ja kurtis ka natukene oma elu. Ta kurtis, et tal on igav. Ta on pisukese puudega, noh, mitte pisukese puudega, aga kuidas seda öelda, igal juhul väljas ta ei käi, ainukene rõõm on arvuti, ta loeb uudiseid ja siis ta helistas Nõmme raadiosse ja ütles, et kurat, see käib närvidele, ma ei saa seda vaadata, ma ei saa midagi teha. Ja nii nagu üks, kes helistas laupäeval, noh, tema oli eraldatud kohas veel Alatskivil, nii kurtis ka see, et jah, ma saan alla 300 pensioni, jah, ma elan sellega ära ja siis ütles, et no jah, aga mis elu see on? See on ju nagu vooliku otsas, ma olen elus, aga ma ei saa midagi teha. Inimene oli hullumas sellest, et tal ei olnud väljundit. Ma kardan, et need kaks näidet ei ole ainukesed, mis niisugused on. Nüüd kui me vaatame seda sinu üliõpilas Peenart nii öelda, 15 tudengit võibolla mitmes sajast on näidanud üles iseseisvat mõtlemist ja väljundi soovi. Ülejäänudel ju seda väljundi soovi ei ole, sest väljundi esitamine põhjustab tavaliselt vaidlemist, aga nemad tahavad sinult ainult hinnet ja goodbye. Pange need paar punkti mulle kirja ja lahkume sõpradena ja kõik ja mina elan edasi ja väljundit ta ei taha vajelda, tal ei ole tähtis, kas tõde on see, mis öeldakse või midagi muud. Oled sa muide jälginud või huvi tundnud, mis nendest isepäisusele kalduvates saanud on? nende karjäär nii öelda.
Ega väga inimeste taga selles mõttes ei nuhi, et osad, kes on silmapaistvad olnud, need olen püüdnud vähemalt praktikale saada hoiulaenu ühistus. No tegelikult ongi niimoodi asi kujunenud, et väga paljud neist on nagu ise selleks soovi avaldanud ja osadele on võimalik olnud ka siis hoiulaenu ühistusüsteemi raames tööd pakkuda, et nad on siis täna hoiulaenu ühistu kaastöölised. Nüüd teiste kohta otseselt niimoodi informatsiooni pole, et mis nendest saanud on. Et ma loodan, et nad on selles mõttes ise päised edasi ja tegutsevad kuidagi selliselt, et see produktiivne väljund leida ise enda jaoks.
Kas sa kujutan ette advokaati, kes kuulanud ära vastaspoole advokaadi kõne, ütleb, et jah, ma olen kalli kolleegiga täiesti nõus ja tõenäoliselt otsus tuleb ikka langetada ja ega siin ei ole vaielda mitte midagi.
No tegelikult olen näinud küll, aga see ei ole normaalne advokaat.
Kõige kuradi on see, et mina olen ka näinud ja ma olen näinud ka olukorda, kus kohtunik väidetavalt on mõlema poole advokaadile teene võlgu pärast mida. Ma seda süsteemi vabandust aga ei usalda, sest seal on ainult inimesed, ainult surelikud. Vaata, mis moodi rapiti siin kohtunike altkäemaksudega. Miks? Mida nad tegid oma hierarhias valesti, et nad välja tõugati? Tsunft tavaliselt ju kaitseb liiget.
No jah, aga ütleme, miks tsunftist välja visata ju ei ole, siis ütleme nende mängureeglite kohaselt mängitud, sest nii palju kui minul on kohtutega olnud kokkupuudet, ega sinna väga nagu õigust nõudma ei taha tagasi minna, sellepärast, et õigust ilmselt sealt ei leiagi. Et minu praktika on küll olnud sellel paaril korral selline, et kui sul erialast nii öelda kõnepruuki ei ole, siis liht inimesena ei ole mõtet kohut pidama minna või kedagi kohtusse kaebama õigust nõudma. Sellepärast, et esimene asi, mida kohtunik nõuab, on erialane keel. Mitte faktid, mitte asjaolud, mitte seaduse mõte, vaid konkreetne seaduse punkt ja selles seaduse punktis sätestatud keelekasutus.
Eks ta niimoodi ole. Juristid käivad ju, ma ei tea kui tihedalt, aga nad käivad pidevalt uusi sõnu väljendeid seoseid õppimas, just juriidilist keelt ja ei ole midagi parata. Areng on läinud sinnapoole, et on eraldi salakeel, millest lihtsurelik ei saagi aru ja see on ka üks konfliktide põhjus. Noh, meil ei ole mõtet siin analüüsida pikemalt kohtusüsteemi, kuigi selles, mis peaks olema ühistu, kus liikmed peaksid üksteist toetama, lüüakse tänu killustamisele ju tegelikult kliente üksteiselt üle ja kasutatakse selleks ka oma positsioonil kätte saadavat informatsiooni sellele positsioonile tõusu võimaldanud haridust, oma sidemeid, oma vahendeid, mis tänu positsioonile on käes. No minu pärast me võime võtta siin kas või väga lihtsa värgi nagu pealtnägija. Pealtnägijas oli kunagi süžee, kus neiukene noorukene läks Pärnusse libeda sõidule varjatud kaameraga, noh nii öelda salaja jäädvustati seda, et ei olnud need loengud nii pikad kui pidid ja kõik muud asjad olid ka teistmoodi ja mina mõtlesin, et kes pärgel nüüd selle niisuguse asja tellis, sest see oli dramaturgiliselt ilma alguseta ja ilma jätkuta, küll aga oli ta konkreetset objekti, ehk siis seda Pärnu libedasõidu platsi halvustava alatooniga. No heakene küll, ma ei ole varem seda teemat üles võtnud, pole meeles olnud, aga siis selgus korraga, et härra Pihl oli seotud mingisuguse libedasõidu platsistikude, pangalaenude, ehitustega ja ilmselt kasutas oma sidemeid selleks, et konkurent paika panna.
No jah.
Kas see ei tundu natukene absurdne?
No muidugi tundub absurdne.
Ja ajakirjandus võtab pärast seda suu morssi täis, asi ei arene, sest ei ole kõrgemalt poolt käsku, kuhu ta peab arenema.
No ega see ei olegi ju ka ajakirjandus, sellepärast, et keda konkreetselt see ajakirjandus esindab, eks ta esindab samamoodi ju ise enda omaniku, eks seda sama aktsiaseltsi, kes töötab kasumi maksimeerimise printsiibil ja kes maksimeerib kasumit oma omanikule. Ja samuti see sama omanik ju loomulikult annab ka suunised millises suunas tuleb infot kajastada selleks, et omaniku muud ärid läheksid paremini, et muud ärid saaksid piisavalt reklaami ja konkurentide ärid saaksid siis nii-öelda seda mustamist antireklaami.
Aga sa kujutad ette, et inimorganismis maks võtab kätte ja sööb põie lihtsalt välja, sest ta tahab põie funktsiooni endale saada ja põiele eraldatavad toitu ise kasutada. Kuigi ta on nagu ise selle sama süsteemi sees ka, eks ole?
No eks see on siis midagi vähkasvaja taolist, kus üks organ hakkab puhama lihtsalt või selle organi rakud. Ma nii hästi seda meditsiini ei tea, aga see peaks olema ka taoline olukord, kus organid lakkavad töötamast funksioonipäraselt ja hakkavad takistama oma kasvamisihaga teiste organite ja sellest tulenevalt tegelikult kogu tervikorganismi tööd.
Sul on siin ees praegu Harri Raudverest maha jäänud märkmed. Näita mulle korra seda lehte ka. Minu mõelest see teema läheb praegu, jah, see läheb täpselt sinna. Üks sööb teist välja. Valitsus kiitis eile heaks Eesti energia aktsiakapitali suurendamise 150 miljoni euro võrra. Ja sealt tulid siis ka küsimused, et kuhu investeerib Eesti energia täiendavate aktsiate emiteerimisega saadud raha, mis on enam vähem sama suur tegelikult kui see dividendide hulk, mis välja võeti. Ühesõnaga siin ongi meil piltlikult ju, et maks sööb põit välja. Või kuidas sina seletaksid seda?
Aga tegelikult laiemalt globaalselt vaadates kogu see rahade liigutamise tegevus on ju analoogne sellepärast, et pidevalt räägitakse riikide puhul või keskpankade puhul või ka erinevate riikide suurte riigimonopolide puhul, et on tarvis täiendavalt finansieerimist, on tarvis täiendavalt emiteerida võlakirju, on tarvis maksta laene, võtta nende laenude maksmiseks kohustusi, on tarvis maksta dividende, võtta nende dividendide maksmiseks jälle omakorda laenusid. Et, aga mitte kunagi rääkida sellest teisest poolest, ehk kuidas hakatakse neid ressursse, mida siis kas täiendava aktsiaemissiooni kaudu või dividendide võtmise kaudu või siis uute võlakirjade emiteerimise ja laenude võtmise kaudu finansseerida tahetakse. Ei ole ju seda tootmise poolt, seda rakenduse poolt, mida nende rahadega tehakse. No tõesti võib ju küsida, et kui Eesti Energial on tarvis aktsiakapitali suurendada 150 miljoni euro võrra, et kas sellest muutub paremaks siis noh, nii öelda see Eesti Energia teenus, et näiteks kas ehitatakse mingisuguseid taastuv energia jaamasid.
No see on peaaegu 30%. Jah, ehitatakse Auveresse, kus on põlevkivi jaam, mis võib kasutada kuni 50% ulatuses biomassi, mis tähendab talle taastuv energia toetuse voolamise, mida võib teha ka vähem, sest seda saab ristsubsideerimisega kompenseerida analoogilise riigi abi läbi ja teisiti seda ju defineerida ei saagi seda praktiliselt 30% Jah, kolmandiku võrra suurendatud aktsiakapitali, mis Eesti Energia tegi ja loomulikult võimaldab see välja süüa hea usksed tegelikud taastuv energia tootjad ja lõppude lõpuks riik ju nusserdab läbi endale kuuluva firma, tütar firma siin jamasid kokku, millest mina küsiksin, noh, võibolla lihtsureliku jaoks on see tiraat praegu juba natukene keeruline ja pead pööritav, aga ma küsiksin, kas sul on võimalus nende andmete põhjal tõestada, et majandusminister töötab Eesti Vabariigi huvides?
No tähendab, no kui siin on öeldud seda, et Elering näiteks teenis esimeses kvartalis 34,5 miljonit eurot äritulu.
Äritulu on mis asi? Oskad no, sa niimoodi no, lahtiselt öelda ka?
See on nagu siukene sisse tulev käive, sõnaga, et müüb mingisugust kaupa või teenust ja saab selle eest siis tulu. Sisse tulevad rahavood teenuste müügist või kaubamüügist. Ja sai siis poole, ehk 17,7 miljonit eurot ärikasumit. Ehk ühesõnaga, kui kulud maha arvata ärituludest, jäi siis 17,7 miljonit, ehk umbes 50% järgi. Kui nüüd lähtuda sellest printsiivist, et Eesti Energia Elering, kõik see on üks süsteem, riiklik süsteem, siis tegelikult, kui riik on rahva ühistu, siis peaks olema ka see Eesti Energia, ja kogu see süsteem ühistuline, mis tähendab seda, et kui sellel ühistulisel ettevõttel jääb üle kasumit, siis selle kasumi arvelt järgmisel majandusperioodil vähendatakse teenuste või kaupade hindasid. See tähendab seda, et antud juhul elektri hinda saaks vähendada just kui 50% võrra, meil aga räägitakse pidevalt mingisugusest hindade kasvuvajadusest. Sellepärast, et üks asi on loomulikult täiendavad investeeringud, ega keegi ei ütle seda, et investeerida või, aga küsimus on selles, et ega kogu kasumit ju Eesti Energia ei reinvesteeri, osa läheb ju riigile nii-öelda dividendideks, aga milles kasutatakse neid dividende, mis välja makstakse, mis ei lähe mitte investeeringuteks, vaid välja makseks omanikule, see tähendab riigile, mitte sihtotstarbeliselt, miks ei suunata seda tagasi sihtotstarbe
kohaselt, tähendab elektrienergia,
aga ta ei suunan, noh, jah.
No tähendab, riik tõmbab lõplüpstavat, kes on sooliselt võrdne lüpsimasinasse, torgatakse nii naised kui mehed, riik lüpsab, riik oma Eleringi ja Eesti Energiaga on ju saanud endale lüpsimasina ja tõmmatakse lõptarbija
no,
tühjaks.
Aga see ei jõua mitte kunagi ju teenuse hinda või see ei ole 20 aasta jooksul teenuse hinda jõudnud, pidevalt on elektri hinnad kasvanud, kuigi tegelikult on ka kasumid kasvanud ja nende kasumid arvelt oleks saanud hoopis elektri energia hinda vähendada.
No kui keskkonnaminister ehitab näiteks hotelli keti, kui kütuseakt siis läheb samamoodi hotelli ehitamiseks, mis lõpuks täitsa ära haihtub isegi uuri vaja kirjandus, ei tea, kus see hotell oli, miks seda ehitati.
Ei, no okei, okay, ma saan aru, tähendab selles mõttes, kui riik võtab dividende välja 150 miljoni euro võrra näiteks.
Ja annab ja siis tagasi aktsiakapitali laiendamiseks. Kas see on selleks, et näidata ühte summat kahes kohas korraga või?
No juu, on siis ühel ajahetkel tarvis ühes bilansis seda raha ja teisel ajahetkel teises bilansis. No aru saada oleks...
Aga see on ju sigadus, see on ju riigi reetmine.
Ja.
See on võrdne riigi reetmisega.
Ega see
reitingu bluff.
See ei ole sihtotstarbeline, see ei lähe riigi kui rahva ühistu eesmärkidega loomulikult kokku. Et no näiteks, ega minule need ametlikud asjad, mida sageli võibolla näidatakse isegi kodaniku ühiskonna värkidena ja niimoodi, ei tundu üldse usaldusväärsed välja arvatud üks, mida ma siin Vikerraadiost vist ükskord kuulsin. Näiteks Eesti interneti sihtasutus oli siis tuvastanud ka selle, et temal oli majandusaastal tekkinud kasumit ja selle kasumi arvelt ta vähendas järgmisel majandusaastal siis vist domeenitasusid või midagi ta vähendas. Et noh, see on nagu eesmärgipärane käitumine.
No kui... aga ta lüpsis ka üles plohvitud hinnaga nii kõvasti välja, et oli.
Jah, jah, aga ütleme, tähendab, vaat selline käitumine peaks ise loomustama siis jukest riiklikku või ühistulist ettevõtet, et kui tal tõesti kasumit üle jääb, et siis ta selle kasumi arvelt järgmise perioodi teenuste kaupad hindasid vähendab. Eesti Energia ei ole seda mitte kunagi teinud, järelikult ta on raha kasutanud sihtotstarbetult.
Niimoodi see asi välja näeb, aga võtame Eesti interneti sihtasutuse selle eest, et mul on nommeraadio.ee, pean mina maksma ja küllaltki palju. Kujutame ette, et tuleb Eesti nimede sihtasutus ja selle eest, et sina oled Andro Roos, pead sina esimesel aastal maksma 50 eurot või sult võetakse ära nimi, isiku kood, sa kaotad igasugused, no kõik oma suhted, telefoninumbrid, pangaarved ja kõik. 50 eurot. Siis selgub, et mina kui selle maksustaja esindaja olen palganud küll, noh, ise olen Alibaba, 40 röövlit on palgatud, kõigil on kõvad palgad ja kurat pool summast jäi üle. Et Eestis on ikka nii palju inimesi. Teeme järgmisel aastal sa maksad 35 eurot oma nime kasutamisõiguse eest. Aga ütle mulle, miks? Sina ja sinu sõbrad, kelle nimed on maksustatud, ei taha sellele maksustajale lihtsalt tappa anda välja pressimise eest. Räägitakse, et all ilmeks ole millised seadused, kui mees midagi niisugust tegi, ta löödi kasti, aga tulekski lüüa need parasiitasutused kasti.
No ega tegelikult tulekski, aga küsimus on selles, et...
Kuhu see raha läheb? No... Kellele seda välja lüpstakse peale oma palkade?
Ega ta riigi kui terviku huvides ei lähe, et seda näitab juba kasvõi see, et noh, et siukest teenust, kui siukest teenust üldse tarvis on, ei paku ju mitte riik ise, vaid jälle on loodud mingisugune sihtasutus, ehk mingisugune suvaline, iseseisev juriidiline kehand, ükskõik kas ta nüüd on siis avalik, õiguslik või eraõiguslik.
No virtuaalne lüpsimasin.
On mingisugune, jah, virtuaalne lüpsimasin ja lüpsab raha välja. Aga kurat teab, jah, kellele see raha lõppkokkuvõttes läheb, et ilmselt riigile kui tervikule mitte. Aga nüüd rääkides sellest, et et oma kohtu korras karistada. No tegelikult loomulikult... No,
seadusega on see nii kõvasti keelatud, seadusega... et su õiglustunne võib olla maksimaalne ja kogu riik võib 100%, no sajaselt ei saa, aga ütleme 99,999% hääletab selle poolt, et õigesti tegi, et selle käki maha lõi. Aga vaat seaduse me võtsime vastu, et nüüd lööme sinu ka maha, paneme eluks ajaks vangi selle eest, et sa vabastasid riigi parasiidist.
Ja,
kahjuks... ja see sama kuradi kohus, kes on võibolla teene kellelegi võlgu, otsustab asja kiiresti ära.
Jah, no kahjuks see niimoodi on, sellepärast, et olen ka omal nahal kogenud kõike seda, kuidas tegelikult ametlikest struktuuridest, juhul kui neid tarvis on, ei ole absoluutselt mitte mingisugust kasu, ei ole politseist kasu, ei ole kohtust kasu, ei ole mingisugustest riigiametitest kasu, sellepärast, et nad kõik on tõesti loodud ilma ühegi erandita, ikkagi selle sama riigi kliendi, keda täna nimetatakse arusaamatul põhjusel riigi kodanikuks, kes ei ole kodaniku muutu välja andev, lüpsmiseks. Nii et siin ei ole midagi tegemist inimeste kasuks töötamisega või riigi kodanike kasuks töötamisega, siin on ikkagi tegemist kõikide nende instantsidena, olgu nad siis eraõiguslikud või riigiõiguslikud, ikkagi selle väikese kliki huvides tegutsemisega, kes nimetab ennast ise riigiks, riigi juhtkonnaks.
Kohtust. Kohtus on siiski võimalik võita, aga noh, vaat siin on nüüd see, et sa, Andro, oled veel noor mees ja sa oled idealist, mis on kuradi hea tegelikult. Kohtus on võimalik võita ühel tingimusel. Sa pead suutma oma advokaadi hariduslikud lüngad täita, et ta mõistaks, millest on jutt ja mitte ainult. Et ta seletaks sulle ära, kas ta suudab sinu esitatud teksti korrata, vaid nüüd pead sa otsima advokaate võibolla selle sama, sa ütled mitu sada, siis võibolla 5-7% hulgast, kellel on iseloomu ja kes suudavad ja tahavad vaielda ja võita ja kes on ka nii julmad, et suudavad tunnistada oma kaotust. Edasi peab suutma see sinu välja koolitatud, sinu kulu ja kirjadega, kuradi kõva summa eest, sest advokaat tahab raha saada selle eest, et teda õpetatakse. Peab suutma see advokaat istungite käigus oma materjaliga välja koolitada kohtuniku, et see mõistaks protsessi. Ja sel juhul võid sa võita. Muidugi räägitakse, et viimane koolitus on võimalik vaid noh, ka kahe erineva moodusega, nii ka esimene, kas pidevalt antava õpetuse läbi või kiirmenetluse klotsi kaudu. Noh, sellega võib muidugi vahele jääda, aga see pidavad olema ka võimalik, nagu mõned drastilised näited siin kinnitavad. Samas klotsi pakkumine ja klotsi mitte vastuvõtmine võib olla ka sündmus, mis ei vääri tähelepanu ja mille eest kohtus ka õigeks mõistetakse, sest tegemist ikkagi kalli kolleegiga ja tükka aega ikka seda soola koos söödud ja nii edasi.
Ja ei, ma olen sinuga tegelikult nõus, ega täpselt niimoodi see on ja noh, mingis mõttes ma olen seda ka praktikas kogenud, et tega muud moodi tegelikult ei saagi.
No. Aga sa näed ise, et see koolitamine on arengu pidur. Sa oleksid võinud asja ammu ära teha. Tuhanded no, inimesed oleksid õnnelikud, rikkad, rahul. Ei! Mingi vääraka pärast sa pead vaidlema.
No,
vana räpase süsteemiga.
Asi on selles, et ütleme, mina kui konkreetselt mingisugus näiteks kitsa valdkonna ajaja, et see ei ole minu asi neid asju koolitada, et vastavad ametnikud, kas nad on siis advokaadid või kohtunikud antud juhul, peaksid üldisest haridussüsteemist selle hariduse juba kätte saama ja peaksid ise olema vajalik isikuomadustega, et neid asju, noh, ütleme, piisava ettevalmistuse juures mõista, aga täna nad ei ole võimelised ise, kui nad püüaksid seda kodutööd ära teha.
Sellepärast, et tehnoloogia areneb nii kiiresti, et seda lihtsalt ei suuda järgida, ei suuda jälgida ega noh, see endale selgeks teha. Võtame kas või telefoni, praegu on puutetundlikud ekraanid täiesti tavaline asi ja kui nüüd paigutada asju lihtsalt ajateljele segamine, mulle veenub üks kohtuasi, kus kohtule esitati tõendid ja kõik ja korraga üks terane advokaat märkas ja küsis, et palun kontrollige, kas posti indeksid sel aastal kirjutati niimoodi. Ja selle sama küsimusega läskis ta vastas poole põhja.
No jah.
No see tähendab, et kui jurist lõpetab siis ta on tegelikult alles puhas leht ja ta peab hakkama järjest kitsamalt spetsialiseeruma. Ja kui ta on spetsialiseerunud sinu alale, siis sel ajal, kui ta õpib sinu asja, jääb ta maha tuhandetes muudes valdkondades, sest inimvõimetel on piirid. Järelikult tegelikult sa pead selle juristi eluks ajaks palkama endale, juhul kui ta on õige.
See on sellel eeldusel, et tal üldse kõigepealt on mõtlemisvõime, aga noh, loomulikult jah, see oli selles diskussioonis nagu eelduseks seatud.
No me võtsime selle kadu väikse 5-7%, mis ühes küljest võibolla statistiliselt ei ole määrav, aga samas võiks just nimelt see hulk muuta maailma.
Jah, see on õige.
Aga tuleme sinu õpilaste juurde jälle. Kuidas sul praegu seis on?
Noh, praegune seis on selline, et kevad on käes, eksamid on läbi, ained on läbi ja noh, ega midagi sellest põhjapanevat rõõmustavat ei ole, et midagi uut sellel semestril ilmselt positiivses võtmes ei ole nagu juurde saanud, et olen küll kuulanud üliõpilaste referaate ettekandeid, uurimistööde, bakalaureusetööde eelkaitsmisi, aga selliseid uusi mõtteid paraku ei ole. Et tegelikult kõige meelde jäävam ongi see, kui ma ükskord ühe avatud ülikooli üliõpilase ettekannet alternatiivrahadest kuulasin, et see pani ka mu endal mõtted hoopis paremini liikuma ja näed, nüüd on ka nagu teostuseni Tartu Hoiu-laenuühistu Eesti vekslite raames jõutud. Aga tegelikult pinevusega ootan järgmis semestrit, et ehk järgmisel semestril on keegi ka selline särav üliõpilane, kes suudaks ka siukest teemat käsitleda, mis minul ka kõrvad liikuma paneb, et tajun seda, et uut informatsiooni on nagu hästi vähe ja on selliseid inimesi hästi vähe, kes ise tuleksid välja mingite ideedega, mingite ettepanekutega, kuhu suunas võiks veel liikuda, mida võiks veel teha, et kuidas võiks kogu seda ettevõetud suunda kiiremini edasi arendada.
Aga kuidas oleks võimalik panna inimesi mõtlema? Tegelikult eeldused mõtlemiseks on ju igal inimesel algusest peale ja korraga muutuvad nad headeks õpilasteks, kes annavad neid vastuseid, mida õpetaja tahab, kes ei kavatsegi õpetajaga vaielda, mööda minna. No näiteks, kui me vaatame tüdrukuid ja poisse. Poisid on halvemad õpilased. Tüdrukud on kohusetundlikumad, puhtamad, ilusama käekirjaga ja samas ruineerivad nad just nimelt oma tulemuste saavutamisega ja sellega, et Jumala eest mitte riielda saada. Nad ruineerivad ju oma ajutegevust, oma organismi ja nad ei julge kunagi vaielda, kui nad kooli lõpetavad. Need on haruldased naised, kes julgevad oma peale suruda oma uut, mitte oma päheõpitud vana. Ja samas, vaata kui palju on meil puuduliku haridusega pätipoisse, kes on käivitanud tegelikult aktiivsed tootmisarud, sest nad on vaielnud, nad on surunud oma läbi. Neil on loosung, ma võidan saagu või sitem. Ja nad teevad.
Mul isiklikult tundub, et murdepunkt võiks olla kuskil 9. klassis või seal kandis sellepärast, et...
No, vaat tütarorganismid on selleks ajaks juba välja kujunenud ja lõplikult vaata, et orjastatud.
No, aga ütleme, ma ei mäleta, millise klassi tütarlastega ma olen rääkinud, aga ütleme 2002. ja 2005. aastal, kui Paikuse vallas sai volikogu kandideeritud ja sellega seoses nagu ka põhikooli õpilastega rääkimis käidud, nad olid valdamas enamuses naiste rahvad, ma ei tea, kas see oli 7. või 8. või mis klass see oli, 9. vist veel ei olnud, siis tegelikult nendega diskuteerides ma sain arutleda nagu peaaegu et võrdne võrdsega, millist ma ei kohta näiteks sageli üldse ülikoolisega ega tänaval inimestega rääkides, et mulle tundus, et seal olid nad veel rikkumata, neil oli mõtlemisvõime, neil oli oma arvamus, julgus seda välja öelda, nad said nagu ühiskonna asjadest aru, aga millegi pärast sealt edasi tõesti tuleb see, et ma pean olema hea õpilal, mul peab olema selline arvamus, nagu ma eeldan, et enamikul ühiskonnast on.
No siin õpetajate lehes möödunud nädalal kirjutas Eido Vitsur, et Eesti raha panus ei ole haridusse protsentuaalselt väiksem kui teistes riikides ja ise küsimus on muidugi see, et ei kasutata raha mõistuse päraselt ja raha läheb sinna, kuhu ta ei pea minema. No väga viisakalt öeldud, et varastatakse õpilaste teadmiste arvel eelarvest välja igasuguste ehituste rajamiseks, renoveerimiseks, ma ei tea, majapidamiskuludeks, kelle palkamiseks?
No ütleme niimoodi, et õpilasi, ega õpilastele ei õpetata ju koolis no, mõtlemist, ma ei tea üldse, kas seda mõtlemist, kui sellist saab õpetada, et saab mingisuguste tegevuste läbi seda soodustada ja sellele nagu siis õhutada. No näiteks Tartu Postimehes oli uudis, et kamp või grupp, kuidas seda parem öelda on, mingisuguseid noori, osad õpivad kutsekoolis, osad gümnaasiumis, osad filosoofiateaduskonnas ülikoolis, võtsid üle siis Jaan Tõnissoni kunagise elumaja ja rajasid sinna oma volilised mingisuguse loomekeskuse. Ja paar pildikest olid ka juures, no need pildid olid täpselt samasugused, ütleme see ruumide sisekujundus oli tehtud nagu omaaegne Pärnu bussipargi ametiühingute maja, mis anti noorte keskuse kätte ja mis pärast seda noorte keskuse kätte andmist kujundati ümber siis graffitite joonistamisega välisseinale ja siseseinadele. No siis mingisugune lärm on pidevalt kosta sellest noorte keskusest, mida noored ise muusikaks nimetavad. No tõmmatakse seal kanepit ja muid asju, juuakse alkoholiselt jooke ja midagi taolist siis ka ilmselt hakkab toimuma Jaan Tõnissoni ülevõetud majas. Aga mingis mõttes ma ei süüdistakski neid noori sellepärast, et ega koolides tõesti ei õpetata millegi muuga tegelema. No on teised natukene viisakamad noored, keda õpetatakse kuskil õpilas oma valitsustes või üliõpilas esindustes hääletama ja mingisugused sisutühjasid diskussioone pidama. Aga mingit reaalset tegevust, mis isikule endale annaks mingisugust kasu, jah, mis annaks ühiskonnale üldist kasu, no seda nagu ei ole ju kuskil näha sellepärast, et me oleme siin rääkinud ju ka õpilasühistutest. Et mõni võib kohe esmapilgul öelda, et aga on ju õpilasühistused, igasugused õpilasfirmad, igasugused üliõpilasesindused, aga tõesti need ei ole õpilasühistud selle kõige paremas mõttes, sest seal õpetatakse mingisuguseid reflekse, mingisugust ebavajalikku diskussiooni oskust näiteks üliõpilasesinduste puhul või õpilasesinduste puhul või siis need õpilasfirmad, noh, see on põhimõtteliselt üles ehitatud lihtsalt teistel tagumiku lohku tõmbamiseks, selle printsiibi õppimiseks, õpetamiseks, mitte mingi kasuliku asja tootmiseks, aga õpilasühistu peaks just nimelt olema see, mis annaks kõige vajalikumad baas tööoskused, seal hulgas väga suurel osal keskkoolis antavatest oskustest peaks olema füüsilise tööoskust. Ja ma arvan, et kui need praktilised oskused, mingisuguse käsitööoskused, puutööoskused, metallitööoskused, elementaarse korra loomis, koristamisoskused noortele anda ja sealt nagu seda töö huvi tekitada, et siis võiks tulla ka rohkem mõtlemisvõimelisi isikuid, sellepärast, et igasuguse füüsilise töö tegemine nõuab teatavas mõttes loovust. Sellepärast, et mida me tänast inimeste puhul näeme? Me näeme näiteks toidu ostmisel seda, et ostetakse seal no, pool fabrikaate, kui tehakse näiteks aeda korda maja ümber, siis ostetakse jällegi valmis aialipid, kui tahetakse kasvuhoone majandust edendada, ostetakse poest mingisugune valmis tehtud käkk, mida nimetatakse kasvuhooneks kalli raha eest ja kõik see asi maksab ja see maksab mitte vähe, see maksab väga palju.
Ja see maksab raha, ka kätte.
See raha voolab riigist välja, see voolab inimeste taskutest välja, kes ostavad need poolfabrikaate, need peaaegu valmis asju. Aga kui neil oleks tööoskused, kui neil oleks loovus ja nad õpiksid loovust läbi selle tööoskus juba koolist maast madalast, siis neil ei tarvitseks oma taskutest anda välja tohutud summasid. Meil ühiskonnane ei tarvitseks vaesustuda. Nii et ühesõnaga ma usun, et läbi praktilise tööoskuse on üldse võimalik arendada seda mõtlemisvõimet inimestel.
No praktilise tööoskus. Vaata, sa mängisid siin ära paikuse kandi. Olen ma kakerdanud ka mööda Eestit igal pool ringi ja peab ütlema, et igas piirkonnas on oma mõtlemine, oma suhtumine. See paikuse ja Pärnu kant, see hiilgab nagu mingisuguse kummalise avatusega. Neil on avarust ja ruumi nagu rohkem. Ja ma ei oska seda ka täpsemalt öelda, võibolla see on tingitud sellest, et nad söövad kala väga hea meelega ja kui on valida kas liha või kala, siis kindlasti ikka kala. Saavad värsket ka ja nii edasi ja samas muud piirkonnad Eestis, eriti Tallinn, kala saavad endale lubada kaunis vähesed ja harva. Aga just need samad erinevad koolkonnad, erineva juhi matkimine, no ütleme Pärnu kandis on välja kujunenud üks elulaad ja sellest on keeruline lahti öelda isegi euronormidega. Nii samuti, kui me vaatame Ida-Viruma poole või Võruma poole või vaatame Haapsalu, igal pool on oma spetsiifiline atmosfäär. Aga samas, kui meil õnnestuks nüüd kuidagi pidi seda killustumist vältida, et inimesed saaksid Eesti inimesed ükskõik kus Eesti punktis kokku ja nad ei peaks hakkama ütlema, ei meil seda tehakse hoopis paremini ja siis ambadrissis kurrata niisuguse asja valmis teinud ja me peame ka tegema, et see patoloogiline konkurents ära kaoks, et tekiks noh, hea tahtlik turu jaotus ja nii edasi. On see sinu mõnes kuidagi võimalik?
No konkurents võiks olla ju terve konkurents võistlus selles mõttes, et no näiteks ütleme, et tuleme selle sama teema juurde tagasi, et on tarvis ehitada aed. Et siuke konkurents oleks ju hea, kui näiteks Pärnu piirkonnas tõesti saadaks üle siuksest raiskailikust mõtteviisist, et ei minda kuhugile Bauhofi või kuhugile mingisuguseid valmis toodetud väga viletsast puidust tehtud aia lippi ostma, vaid tõesti võetakse metsas puu maha, kellel isiklikud metsad on, ühiselt pannakse käima näiteks mingisugused saeveskid, tehakse nendest palkidest laudasid. No okei, sellega võibolla iga üksik inimene hakkama ei saa, seal on tõesti vaja juba kõrgemat organiseerimisastet, aga sellega, millega juba täna hakkama saab, on see, et osta ise laudasid, võtta erinevad hinnapakkumised.
Kallis! Ja, oi, üks laua jupp maksab praegu poes nii sukkest hinda, ma üks päev nägin.
Aga odavam on ise sellest ikkagi saega valmis nikerdada üks aia lipp, kui see, et osta juba värvitud ja eriti viletsast materjalist valmis laua või ütleme aia lippe.
No jah, kui sa jagad selle kulutuse 20 aasta peale, siis on tõepoolest see odavam.
Aga tähendab asi on selles, et selleks, et ise aia lippi teha lauast ja eriti, et juba palgist teha lauda, see nõuab oskusi, see nõuab üldse õppimisimu, seda teavet, et sa, või seda tahet, et sa seda teadmist kuskilt ammutad, kuidas seda teha, siis see enda kokku võtmine, et sa üldse hakkad tegema seda, et sa ei lähe kergema vastupanu teed. Noh, siuksest asjadest võiks alata. Või teine variant, millega ma olen kokku puutunud, mis on ka ääretult nõme, aga see on nüüd pandud seda ühiskonda paremini mõistma, on siis see, kus noh, Tartu Ojulaen ühistu on rahastanud ka näiteks küttepuude siukest tegemist. Et üks Pärnu ettevõte, kes siis ühistu rahadega on ostnud suurema koguse palke ja sellest teinud küttepuid, siis on väga palju kliente käinud neid küttepuid tahtmas osta, aga enamikul neist ei ole olnud piisavalt raha. Ja kui küsida, et noh, et kuidas te siis siiamaani olete hakkama saanud, kuidas talved olete üle elanud, siis nad on öelnud seda, et noh, et eks me supermarketidest ostame võrgu sees puid.
No see on ju...
Noh, et ütleme, aga siis mulle ei ole enam mingit küsimust, et kuhu inimesed oma raha panevad või miks on inimesed vaesed. Nad ongi vaesed sellepärast, et neil ei ole õpetatud elamist. Aga mida see näitab laiemalt, see näitab seda, et kui õpetajad nõuavad palka juurde, siis mina küsiksin tõesti, no mille eest? Ma ei räägi mitte ühest konkreetsest õpetajast või mõnedest tubidest õpetajatest, kes tõesti oma ameti raames ka elamist õpetavad, aga ma räägin sellest süsteemist üldiselt, on näha selliste näidete varal ja ega see küttepuude näide või aialippide näide ei ole ainult üks näide, on ju tohutult sadu tuhandeid näiteid siin meil väikeses Eestis, kuidas inimesed täiesti ebaratsionaalselt oma elu korraldavad ja pärast virisevad, et neil ei ole raha. Ja pärast terve ühiskond viriseb, et meil ei ole raha, me oleme vaesed, meil voolab raha välja, aga sellepärast voolabki välja, et valed eluvõtted on täiesti. Ja neid ei ole õpetatud. Haridussüsteem ei tööta eesmärgi päraselt.
Aga kas sa nüüd sügisel plaanid uuesti seda küttepuude aktsiooni kuidagi või kuidas see areneb sul?
Raske öelda. Vaatame sellel...
Kas see õigustas ennast?
Ega eriti ei õigustanud, ütleme niimoodi. See tuleb otsaga kokku ja miks ta ei õigusta? Näiteks Pärnu piirkonnas on kahetsusväärne see, et kui alguses sai arvatud, et, et on piisavalt neid inimesi, kes tahavad näiteks tegeleda küttepuude lõhkumisega või palkide saagimisega, siis lõppkokkuvõttes selgus, et näiteks Pärnu maakonnas on ainult üks füüsilise isikust ettevõtja, kes teenuse korras siis saeb ja lõhub puid, aga temal on see probleem, et tema ei viitsi eriti palju tööd teha, et tema teeb nii palju tööd, kui ütleme seal söögi ja viina raha jaoks tarvis on ja siis on kõik. Nii et ei ole võimalik leida isegi sellise töö peale kvaliteetset ja tahtelist tööjõudu, et selles mõttes ta ei õigusta ennast.
Kuigi tegelikult on tõestatud, et kui sa ei ole pretensioonikas, siis sa ei peagi väga palju tööd tegema ja sul on ikka see pits viina kapsasupp olemas ja eluveerekut roosa pall või mis
aga, aga seal tekivad sellised probleemid, mis on mul ka näiteks ütleme oma maja ehitamise juures olnud ehitusmeestega, et ei peeta sõnadest kinni või lubadustest kinni, see tähendab, et kui lubatakse tulla objektile kell 8 sellel päeval, siis võibolla nädala pärast ilmutakse kohale ja kui küsimus on selles, et miks varem ei tulnud, siis on vastus, et lihtsalt ei jõudnud. Ja muide, üliõpilaste pealt vaadates tuleb ka see asi välja, et kui mingisugune võlgnevus või puudu jääk jääb, siis väga lihtne vastus on, et ma lihtsalt ei jõudnud ja tee minuga, mis tahad, ega ma ikka nagu paremini ei tee.
Ei jõudnud, see on näha, et ei jõudnud, aga tahaks nagu põhjendust. Miks?
No,
kas mitte jõudmine on tahteline või on siin force major mingi allahi tahe korraga mängus? Jumal pani käe ette, ei lasknud ja sellepärast ei jõudnud selles käest läbi murda. Milles on asi?
Ei tahtnud. Ei jõudnud.
No kui ei tahtnud üliõpilane eksamit teha või ära õppida, siis mina panen 3 punkti. Ma ei tea, kas praegu määratakse riiklik preemia, aga omal ajal oleks öeldud, et kõik. Danke schön, wiedersehen, Schluss.
No tänapäeval on väga, väga levinud praktika see, et kui ühest ainest läbi ei saa, siis on võimalik rahaliselt tudengil ka ikkagi võtta mõni muu aine ja sealt ikka läbi saada, et on ka siuksed juhtumeid.
Aga mida nad siis õpivad? Mis peab olema õppimise tulemus, kui nad, tähendab, nende jaoks on ju protsess tähtsam kui tulemus?
No aga riik on ju öelnud ühe sõnaga niimoodi, et meil on vaja haritud spetsialiste ja need spetsialistid peavad spetsialistide tootmise tehasest ehk siis ülikoolidest välja tulema, nui neljaks.
Aga mida need spetsialistid oskavad?
No ja kui oskus ei ole tähtis, tähtis on see, et nemad on spetsialistid.
Head inimesed, selle koha peale panema 3 punkti, täpsustavad küsimused, saatke postiga Nõmme raadiosse, aga mina ei oska selle peale enam mitte midagi öelda. Aitäh, Andro, kohtume mõne aja pärast.
Laulev revolutsioon. See sõnapaar on tänaseks saanud tuntuks üle kogu ilmamaa ning teadvustanud sadadele miljonitele inimestele, ühe poolsajandiks unustusse vajunud väikerahva olemasolu. Nii nagu möödunud sajandil me laulsime end orjusest vabaks, nii laulsime 1988. aasta kuumal suvel end taas Euroopa kaardile. Läbi ränga vägivalla ja õigusetuse oleme suutnud rahvana püsida ning ükski vägiega võim pole suutnud seda tahet murda. Ja siin kohal võibki küsida, kust kohast on see rahvakild saanud sellise murdumatu vastupanu jõu, sellise uhke eneseks jäämise tahte, sellise vankumatu võime hoida oma südames hõõgumas isam armastuse püha tuld. Mis imeline rahvas see on, kes süngematelgi lootusetuse aegadel on iga 5 aasta järel kogunenud ühele mereäärsele mäenõlvale, et paljapäi ja pisarad kurgus laulda võõraste võimude survet ja keeldusid trotsides üht püha isama laulu ning sellest laulust saadud jõul ja lootusel taas edasi elanud. Ja miks see rahvas täna oma lähimineviku üle kohtust hoolimata, mitte vihates ja märatsedes, vaid lauldes ja naerdes revolutsiooni teeb. Sellist rahvast ei tohi enam kunagi mõnitada ja alandada. Sellist rahvast ei tohi enam kunagi näoli mudasse lüüa ega orjusse suruda. Ta on oma õilsete tegudega võitnud vääramatu õiguse olla vabana oma sinise taeval, omal põlisel isade maal. Ta on nii inimliku kui jumaliku õigluse palge ees, igaveseks ära teeninud tasu seista jälle väärikana teiste vabade rahvaste seas. Eesti peab saama vabaks ja jääma vabaks. Eesti meri, Eesti pind ja Eestimaa laul.
Saade on salvestatud 2012. aastal.